πρώτο πρόγραμμα. Πρώτος στα γεγονότα με τον Γρηγόρη Νιάκα.
Άνθρωποι, άνθρωποι αιμοδιψείς, αιμοχαρείς και αιμοβόροι, προσθήτω μίσος και ο αλληλοσπαραγμός, ρωτούσε περιφερόμενος ο Χρήστος Αγανέας στην κλασική πλέον αντιπολεμική ταινία «Οι Γερμανοί ξανάρχονται». Και αυτή η πασίγνωστη φράση, το ερώτημα που έβαζε ο Αλέκος Ακελάριος, ο μεγάλος σκηνοθέτης και συγγραφέας που έφυγε σαν σήμερα το 1991, στο στόμα ενός τροφίμου ψυχιατρίου που υποδιόταν ο Μακαρίτης Αγανέας, είναι πλέον επίκαιρο παρά ποτέ στις μέρες μας, που φαίνεται να έχει ανοίξει ξανά για τα καλά η πόρτα του φρενοκομείου με δύο μεγάλους πολέμους σε Μέση Ανατολή και Ουκρανία. Εάν μπορούσες να μάθεις ποιος πραγματικά είσαι, όλα τα προβλήματα θα φαίνονταν εντελώς άσκοπα και ασήμαντα, όπως έλεγε ο Λέων Τολστόι, ο μεγάλος Ρώσος συγγραφέας, που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1828 και ο οποίος είχε γράψει μεταξύ άλλων το κλασικό αντιπολεμικό αριστούργημα «Πόλεμος και Ειρήνη». Τι θα έγραφε άραγε αν ζούσε σήμερα, με όλα όσα γίνονται στη χώρα του και όχι μόνο εκεί. Σε κάθε περίπτωση, να μην ξεχνάμε ότι το σκοτάδι δεν μπορεί να διώξει το σκοτάδι και μόνο το φως μπορεί να το κάνει αυτό. Το μίσος δεν μπορεί να διώξει το μίσος, μόνο η αγάπη μπορεί να το κάνει αυτό. Όπως θα έλεγε ο Μάρτιν Λούθερ Κίνγκ, ο οποίος τέτοια μέρα σας σήμερα, το 1963, στη διάρκεια μιας μεγαλειώδους πορείας διαμαρτυρίας στην Ουάσιγκτον για τα δικαιώματα των μαύρων, εκφωνούσε την περίφημη ομιλία «I have a dream». Έχω ένα όνειρο. Αυτό το όνειρο ψάχνουμε να βρούμε και σήμερα, τόσο εκτός συνόρων όσο και εντός. Εντός όπου κυριαρχούν οι εντάσεις και οι διαξυφισμοί στον ΣΥΡΙΖΑ. Αλήθεια, θα έχει ενδιαφέρον τι θα έλεγε για τις εξελίξεις του Κουμουντούρου ο Λεωνίδας Κύρκος, αν ζούσε η ηγετική φυσιογνωμία της Ανατολικής Αριστεράς, που έφυγε σαν σήμερα το 2011 και ο οποίος σε μια από τις τελευταίες του συνεντεύξεις είχε ζητήσει να μάθουμε την τέχνη να συνεργαζόμαστε. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 28 Αυγούστου, και ακούτε το πρώτο στα γεγονότα, το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Η Μαρία Κόντου είναι σήμερα κοντά μας στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Χαραγιανοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στα 2,5 ευρώ μειώνονται τα διόδια στην Αττική Οδό από τις 6 Οκτωβρίου, όπως είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Εκτός από τους ελέγχους και τον ανταγωνισμό, απάντηση στην ακρίβεια, είναι η μόνιμη αυξήση του εισοδήματος των πολιτών, πρόσθεσε. Το μήνυμα που έστειλε στις γυναίκες θύματα ενδοοικογενειακής βίας. Καταιγιστικές οι εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ, διαγράφεται από την κοινοβουλευτική ομάδα η Αθηνά Λινού. Λαβωμένο το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά τη χθεσινή θυελώδη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει τις επιχειρήσεις στην βόρεια δυτική όχθη και κυρίως στην Τζενίν και την Τούμπας, στις συνοικίες τις οποίες, όπως λέει ο στρατός, σχεδιάστηκε η αποτυχημένη επίθεση πριν από μερικές μέρες στο Τελαβίβ. Σε ισχύ από σήμερα και έως τις 15 Οκτωβρίου το καλάθι του μαθητή που περιλαμβάνει όλα τα σχολικά είδη. Και τέλος συνεχίζεται το μεγάλο πρόβλημα με τα νεκρά ψάρια που έχουν κατακλείσει τον παγασιτικό κόλπο. Ο στρατός του Ισραήλ, κυρίες και κύριοι, συνεχίζει τις επιχειρήσεις στη βόρεια δυτική όχθη, τις συνοικίες που, όπως ακούσαμε νωρίτερα, όπως λέει ο ίδιος ο στρατός, σχεδιάστηκε η αποτυχημένη επίθεση πριν από μερικές ημέρες στο Τελαβίβ. Θα συνδεθούμε λίγο αργότερα με το Τελαβίβ για να ακούσουμε αναλυτικά όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Όπως επίσης, λίγο αργότερα θα ενημερωθούμε αναλυτικά για τη συνάντηση που θα έχουν αύριο οι κύριοι Γεραπετρίτης και Φιντάν στις Βρυξέλλες και κυρίως για το τι θα συζητήσουν οι δύο υπουργοί εξωτερικών. Αυτά σε λίγο. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας σήμερα με τη συνεδρίαση του Υπουργείου Συμβουλίου. Η μεγάλη είδηση ήταν η προαναγγελία διαστόματος του Πρωθυπουργού της μείωσης στα διόδια της Αττικής Οδού από τις 6 Οκτωβρίου από τα 2,8 ευρώ στα 2,5 ευρώ, καθώς στο Μέγαρο Μαξίμου συζητείται η νέα σύμβαση παραχώρησης Αττικής Οδού που προβλέπει και αυτή τη μείωση μεταξύ άλλων στα διόδια.
Δώσω ένα παράδειγμα μόνο από την σημερινή ατζέντα. Θα δώσουμε την εξουσιοδότηση για να υπογραφεί η νέα σύμβαση παραχώρησης Αττικής Οδού. Τα δημόσια ταμεία θα ενισχυθούν με παραπάνω από 3 δισεκατομμύρια ευρώ από την εταιρεία που θα την διαχειριστεί, αλλά θα υπάρχει και χειροπιαστό όφελος για τους πολίτες, καθώς από τις 6 Οκτωβρίου τα διόδια στην Αττική Οδό θα μειωθούν από τα 2,8 ευρώ στα 2,5 ευρώ.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισαγωγική του τοποθέτηση εστίασε αρχικά στη μάχη, η οποία, όπως είπε, συνεχίζεται κατά της ακρίβειας.
Για να μην παρεξηγηθώ, το έχουμε πει πολλές φορές. Κανείς δεν λέει ότι οι τιμές δεν έχουν ανέβει και στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι αντιστεκόμαστε και ότι τα πράγματα σταδιακά θα πηγαίνουν καλύτερα.
Τα αναχώματα που έχουμε στήσει είναι σημαντικά, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα σχολικά είδη εν ώψη της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.
Η μάχη είναι μια μάχη η οποία συνεχίζεται. Έχουμε ένα πρώτο μέτωπο τώρα που δεν είναι άλλο από τα σχολικά είδη, καθώς τα σχολεία θα ξανανοίξουν το Σεπτέμβριο. Είδαμε χαρά ότι αρκετές αλυσίδες προσφέρουν από τώρα τιμές οι οποίες είναι αισθητά χαμηλότερες από πέρυσι. Πιστεύω λοιπόν ότι τόσο ο ανταγωνισμός όσο και οι έλεγχοι της πολιτείας θα λειτουργήσουν και στον τομέα αυτό τα έξοδα των οικοκυριών δεν θα επιβαρυνθούν δυσανάλογα φέτος.
Στη συνέχεια και με αιχμή τη συζήτηση και τις αιτιάσεις για την ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση, λέγοντας ότι μπορεί να μείνει εχμάλωτη των αδιεξόδων της.
Η αντιπολίτευση μπορεί να μείνει εχμάλωτη των αδιεξόδων της, την αφήνουμε στην κρίση της. Αυτό το οποίο θέλω να πω όμως είναι ότι όσο εντείνονται τα αδιέξοδα της αντιπολίτευσης, τόσο αυξάνονται οι δικές μας ευθύνες. Είναι χρέος μας να διαφυλάξουμε και το κύρος της πολιτικής και αυτό ο μόνος δρόμος που ξέρουμε δεν είναι άλλος από την ένταση της δουλειάς μας, να απαντούμε με χειροπιαστό έργο στα συνθήματα. Δεν πιστεύω ότι ο κόσμος ασχολείται ιδιαίτερα με το τι συμβαίνει στην αντιπολίτευση, ασχολείται πάρα πολύ όμως με τα δικά του προβλήματα και με το πώς μπορούμε να δώσουμε απάντηση σε αυτό.
Πάμε να συνδεθούμε με την πολιτική μας συντάκτρια Γεωργία Σκιτζή, η οποία παρακολούθησε την εισήγηση του Πρωθυπουργού και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γεωργία, καλό μεσημέρι. Το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες ότι η κυβέρνηση εστιάζει την βελτίωση της καθημερινότητας. Η μεγάλη είδηση, βέβαια, όπως ακούσαμε, ήταν η προαναγγελία για μείωση στα δύο δια της Αττικής Οδού.
Ναι, καλό σας μεσημέρι και να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το Υπουργικό Συμβούλιο εδώ στο Μέγαρο Όπως είπες Γρηγόρη και ακούσαμε και από την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, ακρίβεια, ασφάλεια αλλά και πολιτικές με κοινωνικό αποτύπωμα, με νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας είναι μερικά από τα θέματα που συζητούνται σήμερα εδώ στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ακούσαμε για την μείωση από 2,8% σε 2,5 ευρώ για τα διόδια της κατοικής οδού από τις 6 Οκτωβρίου, καθώς αυτό μεταξύ άλλων θα προβλέπεται η μείωση αυτή στη σύμβαση παραχώρησης η οποία συζητείται εδώ σήμερα με την Αττική Οδό. Στο κομμάτι της ακρίβειας, το οποίο βρίσκεται στην κορυφή της κυβερνητικής ατζέντας, η μάχη για την αντιμετώπιση της συνεχίζεται, είπε ο Πρωθυπουργός, ωστόσο επιχείρησε να αποκαταστήσει ένα αρνητικό κλίμα που δημιουργείται, όπως είπε, καθώς τόνισε ο Πρωθυπουργός ότι ήδη έχουμε τα πρώτα σημάδια αποκλιμάκωσης. Στο κομμάτι ακριβώς της καθημερινότητας, θύμισε τα νέα λεωφορεία στην Ανατολική και Δυτική Αττική, τα οποία ήδη έχουν ξεκινήσει τα δρομολόγια τους. Όπως είπε, προτεραιότητα η ενίσχυση της δημόσιας κοινωνίας. Το γεγονός ότι χθες από τη Θεσσαλονίκη αναπτύχθηκε το εθνικό σχέδιο για την περιφέρεια και την ανάπτυξή της, ενώ κάλεσε τους υπουργούς να εντατικοποιήσουν και να είναι εντός στη δουλειά τους, να βρίσκονται εντός χρόνων διαγραμμάτων. Όλοι πρέπει να κάνουμε τη δουλειά μας για τα ορόσημα, όπως είπε χαρακτηριστικά, προκειμένου να εκταμιευτεί η πέμπτη δόση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Να σας πω ότι ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, ο κ. Παπαθανάσης, επί της ουσίας αναπτύσσει την πορεία και την πρόοδο των έργων τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης σήμερα. Και ολοκληρώνοντας να σου πω ότι από την πλευρά του ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κ. Χρυσοχοΐδης, αναπτύσσει το κομμάτι της αναδιοργάνωσης της ελληνικής αστυνομίας, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, νέες τεχνολογίες αλλά και πολλές κάμερες στους δρόμους για την ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, Γρηγόρη.
Πώς είναι το κλίμα εκεί στο Μαξίμου Γεωργία, και ρωτάω γιατί είναι η πρώτη συνεδρία ουσιαστικά του Υπουργικού Συμβουλίου μετά το καλοκαίρι και σε λίγες ημέρες ο Πρωθυπουργός θα πρέπει να ανέβει στη Θεσσαλονίκη για την καθιερωμένη ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση.
Επί της ουσίας δίνει και το πολιτικό στίγμα με το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο αυτό ο Πρωθυπουργός. Ήδη, όπως έχουμε πει, οι προετοιμασίες εντείνονται για την παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Το κλίμα είναι ξεκάθαρο, δηλαδή αυτό που είπε απευθυνόμενος και στους υπουργούς ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, δηλαδή πατάμε γκάζι για τις μεταρρυθμίσεις. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η πολύ και σκληρή δουλειά να συνεχιστεί, Γρηγόρη.
Γεωργία Σκιτζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε την πολιτική μας συντάκτρια, κυρίες και κύριοι, τη Γεωργία Σκιτζή, η οποία βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου και παρακολουθεί τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου που είναι σε εξέλιξη. Τώρα, στοχευμένα κίνητρα και άλλες διευκολύνσεις για μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις προκειμένου να αναπτυχθούν και να χρηματοδοτήσουν τη δική τους επιχειρηματική ιδέα, προωθεί η κυβέρνηση με νομοσχέδιο. Οι βασικοί άξονες του οποίου παρουσιάζονται εντός ολίγου στο Υπουργικό Συμβούλιο. Το νέο πλαίσιο θα προβλέπει για πρώτη φορά αυξημένες φοροεκπτώσεις και χρηματοδότηση μικρές επιχειρήσεις προκειμένου να μεγεθυνθούν και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα και παραγωγικότητά τους. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα, έρχονται λοιπόν κίνητρα για την ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων, επιπλέον αλλάζει το πλαίσιο για συνέργειες και συμπράξεις. Τι πληροφορίες έχεις, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας. Σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε, οι φορολογικές εκπτώσεις θα καλύπτουν ουσιαστικά τις δαπάνες που θα πραγματοποιεί η επιχείρηση προκειμένου να εξασφαλίσει την είσοδό της στην εναλλακτική αγορά του χρηματιστηρίου Αθηνών. Με την ένταξή του στην εναλλακτική αγορά και στην κατηγορία στήριξη επιχειρήσεων, μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναζητούν πόρους για την εφαρμογή, ανάπτυξη, επέκταση και εμπορική εκμετάλλευση ή διάθεση των καινοτόμων επιχειρηματικών ιδεών τους θα μπορούν γρήγορα να γίνουν μέρος ενός νέου οικοσυστήματος χρηματοδότησης που θα αποτελέσει εφαλτήριο για την ανάδειξη νέων δυναμικών εταιριών. Η κίνηση αυτή μπορεί να τους αποφέρει φθηνά κεφάλαια έως 5 εκατομμύρια ευρώ που θα τους προσφερθούν μέσω ηλεκτρονικού βιβλίου προσφορών αξιοποιώντας το δίκτυο μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Όσον αφορά τώρα στο ζήτημα του κόστους, το οποίο στην περίπτωση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων μπορεί να είναι και απαγορευτικό για τα βήματα που απαιτούνται, αντιμετωπίζεται ακριβώς με την προσφορά των κινήτρων και κυρίως τις αυξημένες φοροεκπτώσεις, οι οποίες μπορεί να ξεπερνούν ακόμα και το 100% των δαπανών που συνεπάγονται τα αναπτυξιακά τους σχέδια. Βέβαια, πάντα γνώμονας σε αυτά το δημοσιονομικό κόστος και η αποφυγή παλαιότερων πειραμάτων, τα οποία πέτυχαν παταγωγός, και τα κίνητρα θα διαμορφωθούν έτσι ώστε να διασφαλίσουν ευκολότερη και μεγαλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια και δαπάνες τεχνολογίας. Τώρα να πω και κάτι που είναι πολύ σημαντικό στο νομοσχέδιο, είναι οι συνέργειες και οι συμπράξεις. Η κατεύθυνση αυτή προωθείται αναμόρφωση και στο πλαίσιο κινήτρων για συγχωνεύσεις με τη βιομηχανία και μεγάλες εταιρείες. Ο σχεδιασμός προβλέπει τη διεύρυνση και ενίσχυση των φοροαπαλλαγών για συγχωνεύση ή απορρόφηση μικρών από μεγάλες επιχειρήσεις και όχι μόνο από μεσαίες. Οι νέες παρεμβάσεις έρχονται να συμπληρώσουν και να ξεκαθαρίσουν το πολύπλοκο νομοθετικό πλαίσιο, Γρηγόρη, που υφίστανται σήμερα για την ενίσχυση των συγχωνεύσεων. Βέβαια, θα δούμε την τελική μορφή του νομοθετήματος και φυσικά θα μπει και σε διαβούλευση.
Ακριβώς. Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες, βέβαια. Ακριβώς. Ναι, ναι. Θα δούμε λοιπόν τι θα υποθεί και στη συνέχεια στο Υπουργικό Συμβούλιο. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Λίγο αργότερα θα δούμε μια επίσης εξίσου σημαντική είδηση από το οικονομικό ρεπορτάζ που αφορά πολύ κόσμο και έχει να κάνει με τους επαγγελματίες της εστίασης. Μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, με τις ραγδαίες εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος βγήκε λαβωμένος από την εκρηκτική συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας, που πλέον έχει νέο πρόεδρο, τον Νίκο Παπά. Μετά από μια θυελλώδη συνεδρία, πέρασε με ισχυρή πλειοψηφία η εισήγηση του Στέφανο Κασελάκη για την κατάσταση του Σοκράτη Φάμελου από τον Νίκο Παπά και για την αντικατάσταση των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. 17 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ψήφισαν υπέρ, 12 κατά και 4 παρών, με το ρήγμα να ανοίγει ακόμα περισσότερο στην Κουμουνδούρου. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, έχει το ρεπορτάζ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά καταιγιστικές εξελίξεις. Η κοινοβουλευτική ομάδα έχει νέο πρόεδρο. Πέρασε διαπυρώσει η πρόταση Κασελάκη, αλλά από ό,τι φαίνεται θα έχει και ένα μέλος λιγότερο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Πριν από λίγη ώρα, λοιπόν, οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται ότι είναι ραγδαίες. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Στέφανος Κασελάκης, σε επιστολή του ζητάει την παρέτηση της κυρίας Αθηνάς Λινού για λόγους διαφάνειας, όπως λέει. Είναι μια διαγραφή που κάποιοι την ερμηνεύουν, Γρηγόρη, ότι είναι και λόγω του ότι η κυρία Λινού χτύπησε χτες εναντίον της εισήγησης του κυρίου Κασελάκη, εναντίον του Προέδρου, αλλά και βεβαίως γιατί υπήρχε μια μεγάλη κόντρα με τον κύριο Πολάκη. Ερμηνεία είναι αυτή, καθώς λένε ότι είναι μια προσπάθεια εξευμενισμού του κυρίου Πολάκη εν ώψη της κρίσιμης συνεδρίασης της ερχόμενης εβδομάδας της Κεντρικής επιτροπής έτσι ώστε να πέσουν οι τόνοι. Το σίγουρο είναι ότι μετράει ένα βουλευτή λιγότερο η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, μια κοινοβουλευτική ομάδα που από χθες είναι χωρισμένη, είναι διασπασμένη με όσα συνέβησαν εντός κοινοβουλίου. Να υπενθυμίσουμε για τους ακροατές μας ότι η πρώτη διαρροή πληροφοριών ήταν ότι ο κύριος Κασελάκης δεν θα παρευρεθεί, αλλά την εισήγησή του θα τη διαβάσει κάποιος άλλος βουλευτής. Αυτό φαίνεται ότι δημιούργησε ένα κλίμα αντιδράσεων, με την απόφαση αυτή να αλλάζει και ο κύριος Κασελάκης να παρευρίσκεται μέσω Zoom και να ανακοινώνει τις αλλαγές. Αλλαγές που δεν έγιναν δεκτές, δηλαδή αντικατάσταση του κυρίου Φάμελου, ο οποίος ως γνωστόν ζήτησε ψηφοφορία, μία ψηφοφορία που ουσιαστικά έφερε ανατροπές, γιατί για πρώτη φορά 14 μέλη της κοινοβουλευτικής, 12 μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδος του ΣΥΡΙΖΑ αρνήθηκαν την πρόταση του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Λινού ήταν μεταξύ αυτών, δεν ψήφισε την πρόταση του κυρίου Κασελάκη, προκειμένου ο Νίκος Παπάς να αναλάβει πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδος του κόμματος. Τώρα, εάν αυτή η εξέλιξη φέρνει πιο κοντά, όπως ερμηνεύεται από πολλούς, τον κύριο Κασελάκη με τον κύριο Πολάκη, μέλλει να το δούμε στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής την ερχόμενη εβδομάδα. Σίγουρο είναι πάντως.
Εκεί όπου έχουν δώσει ουσιαστικά όπου δίνουν το ραντεβού όλες οι πλευρές μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ.
Προς ώρας. Διότι κανείς δεν γνωρίζει για τις επόμενες 8 μέρες τι ακριβώς θα συμβεί, τι άλλα τέτοια θα έχει συγκρούσεων εσωκομματικών μέχρι τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής. Θα πρέπει να σας πω ότι είναι τελείως άγνωστο αν θα παρευρεθούν οι 87 τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής. Κατά την άποψή μου, μάλλον θα παρευρεθούν. Συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής αναμένεται πλέον με μεγάλο ενδιαφέρον, αφού θα ορίσει και τα επόμενα βήματα μέχρι το συνέδριο το αρχές Οκτωβρίου, που είναι όπως είναι προγραμματισμένο να πραγματοποιηθεί.
Και μέσα σε όλα αυτά είχαμε και μια ανακοίνωση σε πολύ ψηλούς τόνους κατά του κυβερνητικού εκπροσώπου, το γραφείο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, με αφορμή συνέντευξη που έδωσε το πρωί ο κύριος Μαρινάκης.
Ναι, είναι αυτό, αλλά θα πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Φάμελος, μιλώντας σήμερα στο Sky το πρωί, είπε ότι η κίνηση χαρακτηρίζεται, τη χθεσινή κίνηση του κυρίου Κασελάκη, άστοχη και διασπαστική. Δεν άφησε βεβαίως περιθώρια όσον αφορά τα επόμενα βήματά του, δηλαδή αν θα είναι και αυτός υποψήφιος όσον αφορά τα εσωκομματικά ζητήματα του ΣΥΡΙΖΑ. Είπε ότι εγώ παλεύω για την ενότητα του κόμματος. Ναι, δεν είναι σε καλή κατάσταση το κόμμα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να εξαφαιρεστούν τα δύσκολα προβλήματα. Ξαναλέω ότι μέχρι τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το επόμενο Σαββατοκύριακο ουδής γνωρίζει το σώμα της Κεντρικής Επιτροπής που θα συνεδριάσει. Αυτό θα εξαρτηθεί από τις αποφάσεις που θα ληφθούν εντός των επόμενων ημερών.
Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Εν τω μεταξύ, πειρά, κυρίες και κύριοι, κατά της ηγετικής ομάδας Κασελάκη, εξαπέλυσε μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στον Βασίλη Αδαμόπουλο η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Κατερίνα Νοτοπούλου. Για να την ακούσουμε.
Όλους αυτούς τους μέλης και κοινοβουλευτική ομάδα, σας διαβεβαίω γι' αυτό. Εργαστήκαμε πολύ σκληρά. Όμως η παραγωγή του πολιτικού έργου επισκεζόταν διαρκώς από αυτήν την παραγωγή εσωστρέφειας, από την τροφοδότηση, από την ηγεσία της επικαιρότητας με όρους παραπολιτικής. Χθες είχαμε προγραμματισμένες συνεδριάσεις για τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης και για την προετοιμασία του κομματός μας. Ο πρόεδρος τελικά δεν παρέστη, αλλά μεθόδευσε την αλλαγή του Προεδρείου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα ήταν το μόνο επίπεδο του κόμματος που λειτουργούσε με σοβαρότητα, υπευθυνότητα. Τα καταφέραμε να αποδομούμε την κυβέρνηση κάθε μέρα, παρά τα όσα συνέβαιναν στο ΣΥΡΙΖΑ και να λέμε ευθύνη της ηγεσίας. Ο πρόεδρος επέμενε στο να διχάσει και την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Αυτός ο κύκλος της εσωστρέφειας έχει τραυματίσει, θεωρώ και εγώ, ανεπανόρθωτα τον ΣΥΡΙΖΑ και ξαναλέμε απόλυτη ευθύνη της ηγεσίας.
Ο πολιτικός χρόνος που μεσολαβεί από τώρα μέχρι τότε είναι πολύ στόνηση εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Ο Ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης, ο οποίος μίλησε στον σταθμό μας και στην Ευαγγελία Μπαλτατζή, και όταν ρωτήθηκε για ποια στάση θα κρατήσει, αν στην κρίσιμη μεσολαβήνου συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου θα ανοίξει τη διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου. Ο κ. Φαραντούρης μίλησε για το διπλό μήνυμα που θέλησε να στείλει και προς την κυβέρνηση και προς το κόμμα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο διεκδίκησης της ηγεσίας Εργασίας, λέγοντας ότι είναι παρόν και περιμένει ο ίδιος τις εξελίξεις.
Θα ήμουν τώρα απόν που κλειδονίζεται το σκάφος, που έχουμε ένα σπιράλ φθοράς και απαξίωσης. Δεν μπορούσα παρά να απευθύνω ένα διπλό μήνυμα και αυτό έκανα. Πρώτον προς την κυβέρνηση, ότι τα προβλήματα δεν τα βάζουμε κάτω από το χαλί, ούτε για μικροκομματικά ωφέλη αδιαφορούμε για τα μεγάλα ζητήματα του τόπου μας. Αυτό δηλαδή που δεν έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ 15-19, αναλαμβάνοντας πολιτικό κόστος και λύνω τα ζητήματα με αυτοπεποίθηση στα Βαλκάνια, στην Ανατολική Μεσόγειο και στην Ευρώπη, και όχι χασκογελώντας τα διεθνή φόρα. Το δεύτερο μήνυμα είναι προς το σπίτι μου πολιτικό, δηλαδή προς τον ΣΥΡΙΖΑ και προς την αριστερά που όλοι αγαπάμε και θέλουμε και προς την ευστάθεια του πολιτικού συστήματος. Διότι όταν η αξιωματική αντιπολίτευση κλειδωνίζεται, κλειδωνίζεται η ευστάθεια του πολιτικού μας συστήματος. Και λέγω ότι χρειάζεται σοβαρότητα, χρειάζεται αντεπίθεση, χρειάζεται προσήλωση στα προβλήματα του Έλληνα, δεν χρειάζεται περαιτέρω εσωστρέφεια και χρειάζεται επίσης ελπίδα.
Να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, και να πάμε εκτός συνόρων τώρα. Ευρείας κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση του Ισραηλινού στρατού βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στην Δυτική Όχθη. Παράλληλα, εύλογες ανησυχίες προκαλούν τελευταίες δηλώσεις του Ισραηλινού Υπουργού Εξωτερικών περί μετακίνησης πληθυσμού και στη Δυτική Όχθη, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ. Και εκεί πάμε στο Τελαβή, συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο μας Κωστή Κωνσταντίνο, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Ουσιαστικά, ο επικεφαλής της Ισραηλινής διπλωματίας, αν διαβάζουμε σωστά τις δηλώσεις του, υποστηρίζει ότι στη Δυτική Όχθη στείνεται πλέον τρομοκρατικό φιλοειρανικό δίκτυο.
Ναι, έτσι έχουν τα πράγματα, Γρηγόρη. Αυτό που είπε δεν ξάφνηκε ιδιαίτερα, γιατί είναι γνωστό ότι πίσω από αυτή την προσπάθεια που γίνεται τόσο στη Δυτική Όχθη το τελευταίο διάστημα, όσο και ιδίως αυτό που γινόταν στη Γάζα και την 7η Οκτωβρίου, βρίσκεται το Ιράν. Τώρα απλά υπόθηκε ξεκάθαρα, αν θέλεις και για να δικαιολογηθεί κάπως το γεγονός ότι μίλησε για πόλεμο,
ναι,
κανονικό πόλεμο ο Υπουργός Εξωτερικών. Τώρα, όπως πολύ σωστά είπες, έχει προκαλέσει κάποια ανησυχία αυτό. Γιατί έρχεται με την μεγάλη αντιτρομοκρατική επιχείρηση που διενεργεί αυτή τη στιγμή ο στρατός στην Τζενίν και στην Τούμπας, αλλά και νοτιότερα στην Καλκίδα, στην Τουλκάρεμ. Και ακριβώς υπάρχει εδώ ένα θέμα, πόση έκταση θα πάρει, πώς θα προστατευτούν οι κάτοικοι της περιοχής και τι ακριβώς, ποια μορφή θα πάρει αυτή η επιχείρηση. Προς το παρόν, με τον τρόπο που γίνεται, είχαμε 9 νεκρούς και 9 ήταν ένοπλοι. Αν ανοίξει αυτό το πράγμα, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν θα είναι μόνο οι ένοπλοι. Θα πάνε μαζί με τις οργανώσεις και θα πάει και ο πολιτικός κόσμος. Οπότε υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία εδώ στο Ισραήλ για τις δηλώσεις αυτές. Από την άλλη, βέβαια, βλέπουμε ότι αρκετά μέσα ενημέρωσης δεν δίνουν ιδιαίτερη σημασία στις δηλώσεις κάτς, διότι μας έχει συνηθίσει σε αυτό το τύπο τις δηλώσεις. Κάνει κάποτε αμετροεπείς δηλώσεις και έντονες και δεν είναι σίγουρο εάν απηχεί την άποψη και τη γραμμή της κυβέρνησης αυτό που είπε ή αν είναι μια δική του εκτίμηση. Πάντως φαίνεται λίγο δύσκολο η διεθνή κοινότητα, οποιοδήποτε οι Παλαιστίνοι, να αποδεχθούν κάτι τέτοιο, μετακίνηση αμάχων κτλ.
Βέβαια. Μάλιστα. Θα τα δούμε όλα αυτά το επόμενο διάστημα. Κωστή Κωνσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ για την πολύ αναλυτική ανταπόκριση και τις πληροφορίες που μας μετέφερες από το Τελ Αβίβ. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, τον απεσταλμένο μας στο Τελ Αβίβ. Εδώ στο στούντιο κοντά μας βρίσκεται η συνάδελφος η Κατερίνα Ιωαννίδου, η οποία θα μας δώσει και αυτή τις δικές της πληροφορίες. Κατερίνα, να ξεκινήσουμε την Διεθνή Αμνηστία, η οποία καλεί ουσιαστικά την Ευρωπαϊκή Ένωση να προχωρήσει στην επιβολή εμπάρκο όπλων στο Ισραήλ.
Ναι, πολύ σωστά. Είχαμε έκκληση της Διεθνούς Αμνηστίας που στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να προχωρήσουν στην επιβολή εμπάρκο όπλων στο Ισραήλ με επιστολή της προς τον επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Ζουζέπ Μπορέλ, η οποία περιήλθε σε γνώση του γερμανικού πρακτορείου σήμερα. Η έκκληση της Διεθνούς Αμνηστίας να υιοθετήσει μια πιο αυστηρή πολιτική από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γρηγόρη, καταγράφεται και εν ώψη της συνεδρίας του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων στις Βρυξέλλες, στο οποίο και αναμένεται να συζητηθεί ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, με τη συμπλήρωση κιόλας προσεχώς 11 μηνών, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου επίθεση του Παλαιστινιακού Ισλαμιστικού Κινήματος σε νότιους τομείς της Ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου. Τον Ιούλιο το Διεθνές Δικαστήριο υπενθύμησε πως τα κράτη-μέλη του, στα οποία συμπεριλαμβάνονται 27, έχουν υποχρεώσει να μην υποστηρίζουν την κατοχή, ούτε και να αποδέχονται το status quo που έχει δημιουργήσει το Ισραήλ. Η ΜΚΟ λοιπόν παρότρινε ακόμη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επανεξετάσει τη συμφωνία σύνδεση με το Ισραήλ για να διαπιστώσει κατά πόσο το Ισραήλ συμμορφώνεται προς διεθνείς υποχρεώσεις του όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πρακτικά το ίδιο αίτημα έχουν υποβάλει ήδη στην Κομισιόν η Ιρλανδία και η Ισπανία με την υποστήριξη και της Σλοβενίας.
Μάλιστα. Δεν πάνε καλά τα πράγματα στη Μέση Ανατολή γενικότερα, Κατερίνα. Δεν πάνε καλά όμως τα πράγματα ούτε και στο Ρώσο-Ουκρανικό μέτωπο. Σταμάτησαν πλέον οι πτήσεις για λόγους ασφαλείας στο αεροδρόμιο του Καζάν στη Ρωσική Δημοκρατία του Ταταρστάν για λόγους ασφαλείας. Μη επανδρομένα αεροσκάφη του Κιέβου προκάλεσαν πυρκαγιά, διαβάζαμε νωρίτερα, σε δεξαμενές πετρελαίου στην ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ, ενώ το Κρεμλίνο απαντά στο σχέδιο νίκης, σε εισαγωγικά, του Ζελένσκι, με το σύνθημα «Συνεχίζουμε τον πόλεμο».
Έτσι,
με τη Ρωσία
πολύ σωστά.
Να έχει καταρρύψει 12 ντρόν τη Ουκρανία σε 2 περιφέρειες.
Βεβαίως. Σήμερα, σύμφωνα με το πρακτορείο ΤΑΣ, όπως ανακοίνωσε η Ρωσική Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, νωρίς σήμερα το πρωί ακυρώθηκαν οι πτήσεις για να διασφαλιστεί έτσι η ασφάλεια των πολιτικών αεροσκαφών. Ούτε προσγειώνονται ούτε και απογειώνονται πτήσεις στο αεροδρόμιο από τις 7 το πρωί ώρα Μόσχας αλλά και ώρα Ελλάδας. Εξάλλου, όπως μετέδωσαν σήμερα στο Telegram ρωσικά κανάλια, ουκρανικά μη επανδρομένα αεροσκάφη προκάλεσαν πυρκαγιά σε δεξαμενές πετρελαίου σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στη ρωσική περιφέρεια του Ροστόφ. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας και ο κυβερνήτης του Ροστόφ μέσω του Telegram ανακοίνωσαν ότι μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύχτας 4 μη επανδρομένα αεροσκάφη πάνω από τις περιφέρειες και του Ροστόφ αλλά και του Βαρόνες, χωρίς όμως ωστόσο, Γρηγόρη, να κάνουν λόγο για επίθεση σε χώρο αποθήκευσης καυσίμων. Το κανάλι μπάζα του Telegram, που θεωρείται πως συνδέεται με τις ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας, μετέδωσε ότι 3 δεξαμενές καίγονται σε αποθήκη καυσίμων στην περιοχή Καμένσκι της περιφέρειας του Ροστόφ, αφού 2 μη επανδρομένα αεροσκάφη έπεσαν στην περιοχή. Πάντως, να σημειώσουμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει κανένα σχόλιο από πλευράς Ουκρανίας. Τώρα, μονάδες της ρωσικής αντιαεροπορικής άμυνας κατέριψαν 12 ουκρανικά μη επανδρομένα εναέρια οχήματα που εξαπολύθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αυτό μεταδίδουν ρωσικά πρακτορία ειδήσεων επικαλούμενα ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας στη Μόσχα. Ενώ 6 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους από ρωσικά πλήγματα στην περιφέρεια του Ντονέτσκ στην Ανατολική Ουκρανία. Στο μεταξύ, το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων ΤΑΣ μετέδωσε σήμερα επικαλούμενο το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας πως οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν τον οικισμό Κομισίφκα στο Ντονέτσκ.
Εν τω μεταξύ, τώρα, Κατερίνα, στις δηλώσεις του Ζελένσκι, για ο οποίος έκανε λόγο για σχέδιο νίκης του Κιέβου που σκοπεύει να παρουσιάσει στον Τζο Μπάιντεν, απάντησε νωρίτερα το Κρεμλίνο, το οποίο τι ακριβώς είπε.
Σε δηλώσεις που έκανε ο Δημήτρη Πεσκόφ, τόνισε πως η Ρωσία δεν πτωείται και θα συνεχίσει κανονικά τις πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία μέχρι να πετύχει τους στόχους της. Όπως απαντώντας μάλιστα ο Πεσκόφ σε ερώτηση σχετικά με τη δήλωση του Ζελένσκι, τόνισε ότι η Ρωσία, ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ακούμε τέτοιες δηλώσεις από εκπροσώπους του καθεστώτος του Κιέβου, γνωρίζουμε την ουσία αυτού του καθεστώτος, συνεχίζουμε την ειδική στρατιωτική επιχείρηση και θα επιτύχουμε όλους τους στόχους μας. Πάντως, να πούμε, σήμερα το απόγευμα, Γρηγόρη, θα συνεδριάσει το Συμβούλιο ΝΑΤΟ-Ουκρανίας, έπειτα από έτοιμο του Κιέβου, ναι, μετά τα μαζικά ρωσικά πλήγματα χθες Τρίτη και προχθές Δευτέρα σε ουκρανικές πόλεις και υποδομές. Αυτό ανακοίνωσε η Ατλαντική Συμμαχία.
Κατερίνα Ιωαννίδου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το πρώτο στα γεγονότα, τη ραδιοφημερίδα του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, στους 91,6 και 105,8 στην Αττική και σε πολλές άλλες συχνότητες σε όλη τη χώρα. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Να πάμε τώρα στα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Σήμερα έχουμε μια σημαντική εξέλιξη στα ελληνοτουρκικά, καθώς τέτα-τέτ θα έχουν αύριο Γιώργος Ζεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν στο περιθώριο του άτυπου Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, στο οποίο έχει προσκληθεί και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών. Πάμε στη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύση, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι. Έχει ενδιαφέρον να μας πεις τι θα συζητήσουν οι δύο υπουργοί, ποια θέματα βρίσκονται στην ατζέντα και της κατευθείαν συνάντησης, αλλά βεβαίως και του Συμβουλίου, αν έχουμε τέτοια εικόνα.
Βεβαίως έχουμε εικόνα. Mm-hmm. Να σας πω καταρχήν ότι ο κύριος Φιντάν έχει προσκληθεί για το γεύμα εργασίας της άτυπης συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως θέματα της επίσημης ατζέντας της συνόδου αυτής του λεγόμενου Γκίμνιχ είναι η κατάσταση στην Ουκρανία και για το λόγο αυτό έχει προσκληθεί και ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών. Η κρίση στη Γάζα και μάλιστα παρούσα θα είναι σε όλες τις εργασίες και η συντονίστρια για την αποστολή βοήθειας και το συντονισμό της από την πλευρά του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η αρμόδια, η οποία μάλιστα θα έχει συνάντηση κατηδίαν μετά το τέλος των εργασιών και με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών. Τώρα, στη συνάντηση που θα έχουν οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η ατζέντα θα έχει ως θέματα το κυπριακό, τα ελληνοτουρκικά και τις ευρωτουρκικές σχέσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η συνάντηση γίνεται εν όψη εκείνης που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα, το Σεπτέμβριο, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Τούρκου Προέδρου. Επίσης, να σας πω ότι σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, έχει ιδιαίτερη σημασία ότι μετά από 5 χρόνια, Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών έχει προσκληθεί σε γεύμα της άτυπης συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών και εκεί θα δοθεί η ευκαιρία και στην Αθήνα να παρουσιάσει τα ζητήματα που την ενδιαφέρουν ενώπιον των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κατερίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Τώρα, στο μέτωπο της οικονομίας, λίγες ημέρες έμειναν για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και τα νοικοκυριά θα πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη για την αγορά των σχολικών ειδών, τα οποία καταγράφουν αυξήσεις έως και 10% σε σχέση με πέρυσι. Με στόχο τη συγκράτηση των τιμών, το Υπουργείο Ανάπτυξης ενεργοποιεί και φέτος το καλάθι του μαθητή. Πάμε στην Γκογό Κατσέλη, την οικονομική μας συντάκτρια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σε ισχύ από σήμερα, Γκογό, με όλα τα απαραίτητα για τους μαθητές σχολικά ήδη, να θυμίσουμε ότι έγινε σχετική αναφορά και από τον Πρωθυπουργό στο Υπουργείο. Συμβούλιο.
Ακριβώς. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Το καλάθι των σχολικών είναι διαθέσιμο στις μεγάλες αλυσίδες τεχνολογίας και παιχνιδιών, αλλά και στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ενώ προαιρετικά μπορούν να συμμετέχουν και τα μικρά βιβλιοπωλεία. Να υπενθυμίσουμε ότι τα προϊόντα που εντάσσονται σε αυτή την πρωτοβουλία θα πρέπει να φέρουν ειδικό ταμπελάκι ειδική σήμανση στο ράφι, ώστε να ενημερώνονται σχετικά και οι καταναλωτές. Τώρα, να δούμε ποια προϊόντα περιλαμβάνει το καλάθι. Είναι οι σχολικές τσάντες και οι κασετίνες, τα τετράδια, τα μολύβια, οι μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, στυλό, γόμες, ξύστρες, διαβήτες, χάρακες και για πρώτη φορά φέτος εντάσσεται και το φωτοτυπικό χαρτί. Οι επιχειρήσεις, Γρηγόρη, που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία θα πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον ένα από τα προϊόντα αυτά και θα πρέπει να στέλνουν και τον σχετικό κατάλογο, τη λίστα των προϊόντων στο Υπουργείο Ανάπτυξης, η οποία θα ανανεώνεται σε εβδομαδιαία βάση και συγκεκριμένα κάθε Τετάρτη. Να πούμε επίσης ότι τα σχολικά ήδη εντάσσονται στην διάταξη για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους και θα ξεκινήσουν και εντατικοί έλεγχοι από την Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, τη ΔΙΜΕΑ, του Υπουργείου Ανάπτυξης, ώστε να εντοπίσουν φαινόμενα εσχροκέρδειας. Να υπενθυμίσουμε ότι αν κάποια επιχείρηση εντοπιστεί να εσχροκερδεί, το πρόστιμο έχει πενταπλασιαστεί μετά από πρόσφατη νομοθετική πρωτοβουλία και αν έρχεται πλέον μπορεί να φτάσει μάλλον ακόμα και στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, σε ό,τι αφορά, το είπε και εσύ, Γρηγόρη, στην δήλωση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι είναι αισθητά χαμηλότερες οι τιμές στο καλάθι σε σχέση με πέρσι και στην κατεύθυνση αυτή της μείωσης των τιμών θα βοηθήσει τόσο ο ανταγωνισμός όσο και η έλεγχη της πολιτείας.
Και βέβαια, μόλις πριν από λίγες ημέρες, ο κ. Θοδωρικάκος, αρμόδιος υπουργός, είχε στείλει μήνυμα στους επιχειρηματίες του κλάδου να μην προχωρήσουν σε ανατιμήσεις αυτή την περίοδο.
Ακριβώς, γιατί οι τιμές των σχολικών ειδών είναι αυξημένες φέτος έως και 10%, καθώς τα περισσότερα σχολικά είδη εισάγονται από την Κίνα. Επειδή εκεί η κατάσταση είναι έκρηθμη στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω των επιθέσεων των Χούθη, τα πλοία αναγκάζονται να κάνουν τον περίπλου της Αφρικής και έχει αυξηθεί πάρα πολύ και το μεταφορικό κόστος, αλλά και τα ασφάλιστρα που πρέπει να έχουν τα πλοία, τα εμπορικά πλοία.
Ωραία. Απλά να επαναλάβουμε, να υπενθυμίσουμε ο κρατής μας, μέχρι πότε είναι σε ισχύ το καλάθι του μαθητή?
Το καλάθι θα είναι σε ισχύ μέχρι και τις 15 Οκτωβρίου, για 1,5 μήνα περίπου δηλαδή.
Γογό Κατσέλη, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Για αυτό το καλάθι του μαθητή μίλησε νωρίτερα εδώ στο πρώτο πρόγραμμα στην Κατερίνα Σερέτη και στον Διονύση Κατζημιχάλη. Η Καλλιόπη Σκαγιά είναι Γενική Γραμματέας του Συνδέσμου Προμηθευτών Ειδών Χαρτοπολίου.
Το καλάθι του μαθητή αφορά τα βασικά προϊόντα που χρειάζεται ένα παιδί για να πάει στο σχολείο. Όμως αυτό το μέτρο σπρώχνει όλο το καταναλωτικό κοινό προς τις μεγάλες αλυσίδες και τα σούπερ μάρκετ. Ένα βιβλιοπωλείο έχει επώνυμα προϊόντα. Αυτά που βλέπουμε στις αλυσίδες ή στα πολυκαταστήματα είναι προϊόντα τις περισσότερες φορές no name και οι τιμές τις οποίες βγαίνουν, την αλήθεια, υπάρχει περίπτωση να έχουν παγίδες. Ένα προϊόν το οποίο θα βγει πολύ φθηνό, κάπου υπάρχει μία έλλειψη. Είτε σε ποιότητα, είτε σε ασφάλεια. Λειτουργεί ως κράχτης. Το φθηνό προϊόν δεν είναι σίγουρα ελεγμένο. Υπάρχει και οικονομικό επώνυμο. Τα βιβλιοπωλεία και καλές τιμές έχουν και εξειδικεύονται. Και αυτό είναι το φυσικό κατάστημα.
Για να περάσουμε στην φρικιαστική υπόθεση του Κολονού που είχε αφήσει άφωνη την κοινή γνώμη για μία ακόμα φορά. Προφυλακιστέος λοιπόν κρίθηκε ο 44χρονος, ο οποίος κατηγορείται για το βιασμό της 16χρονης στον Κολονό. Ο άντρας, όπως καταγγέλει το ίδιο το κορίτσι, την εκβίασε και την απειλούσε για μήνες, με την ίδια να μην αντέχει την κακοποίηση και να εξομολογείται τον εφιάλτη που ζούσε στον πατέρα της. Ο κατηγορούμενος φέρεται να επέμεινε στα περί συνένεσης της 16χρονης πρώην φίλης του γιου του και να παρουσιάζει τον εαυτό του ως θύμα. Ακούσουμε το θέμα που έχει ετοιμάσει ο Ζωής Κακαβάς.
Τη δική του εκδοχή έδωσε στις δικαστικές αρχές ο 44χρονος, ο οποίος κατηγορείται για τη σεξουαλική κακοποίηση της 16χρονης στον Κολονό. Παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως θύμα της ανήλικης, φέρεται να υποστήριξε ότι είχε σχέση με την κοπέλα, η οποία, όπως είπε, ήταν η αιτία που τον εγκατέλειψε η ενδιαστάσει σύζυγός του.
Όταν ο γιος μου της δήλωσε ότι χωρίζουν οριστικά, αποφάσισε να πουλήσει έρωτα σε μένα και εγώ, σαν αφελής, πίστεψα ότι με είχε ερωτευτεί μια νεότερη γυναίκα.
Υποστηρίζω ότι από την αρχή μέχρι το τέλος υπήρχε πάντα συνένεση της 16χρονης.
Ο κατηγορούμενος αρνήθηκε την κατηγορία της σεξουαλικής κακοποίησης, λέγοντας πως ποτέ δεν την απείλησε.
Ζητώ την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου, ώστε να αποδειχθεί ότι ουδέποτε η κοπέλα ήταν θύμα βιασμού, αλλά ομολογεί συνεχώς ότι διατηρεί σχέση μαζί μου.
Επιμένει στην αθωότητά του και επιμένει ότι μέσα στο κινητό του βρίσκονται συνομιλίες και μηνύματα που αποδεικνύουν ότι διατηρούσε σχέση με την 16χρονη και αυτό ζητάει να αποδειχθεί.
Μετά την απολογία του, κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος.
Και από τον Κολονό, κυρίες και κύριοι, να πάμε στη Χαλκιδική. Να ανοίξει η βεντάλια των ευθυνών για το θάνατο του παιδιού του, ζήτησε ο πατέρας του άτυχου 19χρονου Γιάννη, ο οποίος έχασε τη ζωή του στο Λούνα Πάρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Θα μείνει όρθιος για να μην χαθεί άλλο παιδί, είπε χαρακτηριστικά. Και πρόσθεσε ότι ο αγώνας του αποδίδει, καθώς δήμοι κλείνουν πάρκα και παιδικές χαρές που δεν πληρούν μέτρα ή δεν έχουν τις προβλεπόμενες από τον νόμο πιστοποιήσεις. Σε κλίμα οδύνης, εντωμεταξύ, και συγκίνησης, η οικογένεια, φίλοι και συγγενείς παραβρέθηκαν στο Τρισάγιο από τη συμπλήρωση 9 ημερών από το μοιραίο δυστύχημα. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει ο Αλέξανδρος Μέμος.
Σε κλίμα οδύνης και συγκίνησης, συγγενείς και φίλοι παραβρέθηκαν στο διαβατό ημαθίας για το τρισάγιο του 19χρονου Γιάννη, που έχασε τη ζωή του στο μοιραίο Λούνα Πάρκ. Ο πατέρας του, μετά το μνημόσυνο του γιού του, μιλώντας στην ΕΡΤ, τόνισε ότι ο αγώνας του για δικαιοσύνη ήδη αποδίδει.
Ένα σύνολο από δήμους πια έχει κλείσει πάρκα, παιδικές χαρές, που σημαίνει ότι στη μνήμη του Γιάννη κάτι γίνεται.
Είπε ακόμη ότι υπάρχουν και νέα στοιχεία για την υπόθεση, την οποία είναι αποφασισμένος να φτάσει μέχρι το τέλος της.
Ιδιωτικοί ερευνητές σε 48 ώρες από τώρα θα δώσουν κάποια στοιχεία στη δημοσιότητα, η οποία είναι διορισμένη από μένα. Όση λάσπη και να πετάξουν οι υπερασπιστές της άλλης πλευράς, εγώ θα είμαι όρθιος και θα είμαι με τη φωτογραφία του παιδιού μου και θα προχωρώ. Παιδάκι άλλο δεν θα χαθεί.
Μίλησε και για τη συνάντηση που είχε με τη Δήμαρχο Κασάνδρα στο δικαστικό Μέγαρο Πολυγύρου.
Υπήρξε μια ένταση η οποία ήταν το αποτέλεσμα ουσιαστικά του τρόπου με τον οποίο προσπάθησε να προσεγγίσει για πολλωστή φορά εμένα, να μου πει ότι έχει συλληπιθεί και ότι είναι κοντά μας και τα λοιπά. Και η ερώτησή μου ήταν γιατί το κάνεις αυτό, θα μου φέρεις πίσω το παλικάρι μου?
Εξηγήσεις στο πλαίσιο της προκατακτικής εξέτασης έχει κληθεί να δώσει τις επόμενες ημέρες η Δήμαρχος, ενώ ταυτόχρονα έχει κινηθεί σε βάρος της πειθαρχική διαδικασία και έχει ήδη κληθεί σε απολογία από τον γραμματέα της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
Να μείνουμε για λίγο ακόμα στη Χαλκιδική, κυρίες και κύριοι. Τεχνικός του Δήμου Νέας Προποντίδας διενεργεί σήμερα ελέγχους στο Λούνα Πάρκ που έχει στηθεί για την εμποροπανήγυρη που θα πραγματοποιηθεί στον Άγιο Μάμα και η οποία θα διαρκέσει έως τις 4 Σεπτεμβρίου. Πάμε στον Παύλο Σαρόλου, τον συνάδελφο από την ΕΡΤΡΙΑ, που βρίσκεται στην περιοχή και θα μας πει περισσότερα. Παύλο, καλό μεσημέρι. Φαίνεται ότι μετά το δυστύχημα στο Πευκοχώρι με θύμα τον 19χρονο Γιάννη, ελέγχονται ένα-ένα τα παιχνίδια. Και μιλάμε τώρα για ένα μεγάλο πανηγύρι που υπολογίζουν οι αρμόδιοι ότι θα υποδεχθεί χιλιάδες επισκέπτες.
Κοιτάξτε να δείτε, ο λαός λέει φύλαγε τα ρούχα σου να έχεις τα νησιά. Οπότε μετά
ακριβώς
το περιστατικό το οποίο συνέβη στο Πευκοχώρι, σίγουρα θα είναι πιο εντατική και πιο αυστηρή η έλεγχη σε τέτοιες διοργανώσεις, σε τέτοια Λούνα Πάρκ. Στον Άγιο Μάμα, από 29 Αυγούστου μέχρι και 4 Σεπτέμβρη, κάθε χρόνο γίνεται ένα από τα μεγαλύτερα πανηγύρια. Τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα, 550 είναι οι εκθέτες καθημερινά και επισκέπτονται τουλάχιστον 5.000 άτομα. Υπάρχει αυτή τη στιγμή μέσα στο χώρο, θυμένο το Λούνα Πάρκ, είναι οι επαγγελματίες οι οποίοι έχουν ήδη καταθέσει από τις προηγούμενες ημέρες τους διοικητικούς φακέλους όλα τα απαραίτητα έγγραφα και τις πιστοποιήσεις ο καθένας που έχει για το δικό του μηχάνημα παιχνίδι. Ωστόσο, η υποχρέωση του Δήμου είναι να καλέσει, αφού πάρει τους φακέλους και η τεχνική υπηρεσία του Δήμου διενεργεί στο δικό της έλεγχο, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να καλέσει και τον εξειδικευμένο τεχνικό για να πραγματοποιήσει τον οριστικό έλεγχο, τον τελευταίο έλεγχο πιστοποίησης καταλληλότητας του κάθε μηχανήματος παιχνιδιού, ούτως ώστε να δοθεί το πράσινο φως. Σήμερα λοιπόν αναμένεται ο συγκεκριμένος εξειδικευμένος τεχνικός. Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει παρουσιαστεί στο χώρο για να γίνει ο τεχνικός έλεγχος. Αυτό τι σημαίνει? Αν σε οποιαδήποτε περίπτωση γίνει σήμερα ο έλεγχος, το πόρισμα θα φτάσει στον Δήμο και από εκεί και πέρα θα δοθεί το πράσινο φως ώστε να λειτουργήσουν τα μηχανήματα. Αν δεν γίνει όμως απαραίτητος έλεγχος και δεν έχει ο Δήμος Νέας Προποντίδας την γνωμοδότηση του τεχνικού ασφαλείας, δεν θα λειτουργήσει το Λούνα Πάρκ. Θα λειτουργήσουν βεβαίως όλα το εμπορικό κομμάτι τουλάχιστον του πανηγυρικού.
Παύλο Σαρόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα και στη Νέα Προποντίδα Χαλκιδικής. Και από τη Βόρεια Ελλάδα επιστρέφουμε εδώ στο Λεκανοπέδιο με καταθέσεις μαρτύρων στην πλειοψηφία ανθρώπων που σώθηκαν την τελευταία στιγμή και συγγενείς θυμάτων. Συνεχίζει τη δίκη για την τραγωδία στο Μάτι. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι είναι ιδιαίτερα φορτισμένο το κλίμα. Πάμε στην συνάδελφο τη Στέλλα Χριστοδουλίδη, η οποία βρίσκεται στο δικαστήριο και θα μας μεταφέρει όλες τις πληροφορίες. Στέλλα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πράγματι, πριν από λίγη ώρα ολοκληρώθηκαν για σήμερα τουλάχιστον οι καταθέσεις μαρτύρων, μεταξύ αυτών επιζώντες και συγγενείς θυμάτων, στο πλαίσιο της δευτεροβάθμιας δίκης για την τραγωδία στο Μάτι. Συναισθηματικά φορτισμένοι οι μάρτυρες περιέγραψαν την απουσία στοιχειώδους ενημέρωσης και οργάνωσης από τις αρμόδιες αρχές, γεγονός που είχε ως τραγικό αποτέλεσμα να χαθούν 104 άνθρωποι. Μεταξύ των μαρτύρων, μια γυναίκα Ιρλανδικής καταγωγής, η οποία είχε έρθει μαζί με τον σύζυγό της στην Ελλάδα για μήνα του μέλητος και διέμεναν σε ένα κατάλημα στο Μάτι. Η ίδια λοιπόν ως εγκαυματίας μίλησε για τα τραύματα που υπέστη από την φωνική πυρκαγιά σε αρκετά σημεία του σώματός της, αλλά περιέγραψε και την στιγμή που ο σύζυγός της μπροστά στα μάτια της τυλίχθηκε στις φλόγες με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του, αναφωνώντας ο ίδιος στο τέλος ένα γιατί. Αργότερα κατέθεσε ένας μάρτυρας που έχασε στη φωνική πυρκαγιά την σύζυγό του, ο οποίος δήλωσε μεταξύ άλλων ότι ο θόρυβος ήταν τόσο κουφαντικός που ακόμα και σήμερα υπάρχει στο κεφάλι μου. Η φετινή φωτιά ξύπνησε μνήμες και δεν σε αφήνει να ζήσεις. Ενώ η δίκη ολοκληρώθηκε για σήμερα με την μαρτυρία μιας πολυεγκαυματίας, η οποία είπε μεταξύ άλλων ότι αν μας είχαν ενημερώσει και μας έστω και μισή ώρα νωρίτερα, θα ήμασταν όλοι σε θέση ασφαλείας. Ενώ συμπλήρωσε για τον τότε 5,5 ετών γιο της ο οποίος σύμφωνα με την ίδια ήταν ο νεότερος εγκαυματίας της τραγωδίας, ότι έχει περάσει 6 χρόνια με απίστευτο αγώνα και ταλαιπωρία, κάνοντας ό,τι είναι δυνατόν για να μπορεί να ανταπεξέλθει. Θα είναι και αυτός, όπως και εγώ, Ισαΐ ασθενής, Γρηγόρη.
Στέλλα Χριστοδουλίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στο αστυνομικό δελτίο τώρα φαίνεται ότι δεν έχουν τελειώσει οι επιθέσεις με οπαδικά κίνητρα. Επίθεση με οπαδικά κίνητρα κατήγγειλε ότι δέχτηκε 25χρονη στο Περιστέρι, η οποία η κοπέλα, όπως είπε, γνωρίζει τα δύο άτομα που της επιτέθηκαν. Και πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη Ζώη Κακαβά, ο οποίος θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Φαίνεται ότι έχουμε μία ακόμα επίθεση με οπαδικά κίνητρα. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Έτσι είναι. Όπως είπε, στην αστυνομία 25χρονη στις 10. Έτατα το χθες το βράδυ και ενώ ήταν στην οδό Φιλικών στο Περιστέρι, δίπλα της σταμάτησε μία μηχανή στην οποία επέβαιναν δύο τα άτομα, τα οποία γνωρίζει και υποστηρίζουν άλλη ομάδα από τη δική της. Ο συνοδηγός, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της κοπέλας, την έβρισε και αμέσως μετά την άρπαξε από τα μαλλιά και με την παρότρινση του οδηγού της μηχανής την πέταξε στο έδαφος. Στη συνέχεια διέφυγαν από το σημείο και αναζητούνται. Η ίδια βρήκε, η κοπέλα βρήκε καταδίκιο σε ένα περίπτωρο. Σύμφωνα τώρα με την αστυνομία, η δράστες είναι ηλικίες 22 και 23 ετών.
Τώρα, Ζώη, είχαμε και δύο ληστείες, σοβαρές ληστείες τα ξημερώματα στο Νέο Κόσμο.
Έτσι είναι, σε πλήρη εξέλιξη είναι η έρευνα της αστυνομίας για την ταυτοποίηση λοιπόν των δραστών, οι οποίοι εμπλέκονται στις δύο ληστείες που έγιναν τα ξημερώματα στο Νέο Κόσμο και στον Άγιο Δημήτριο. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν αν οι άγνωστοι είναι οι ίδιοι και στις δύο περιπτώσεις. Από την μέχρι τώρα έρευνα προκύπτει ότι δεν έχει σχέση η όλη υπόθεση με οπαδούς. Ερευνάται να πρόκειται για δράση ατόμων που εμπλέκονται σε υποθέσεις ναρκωτικών. Ήταν δύο ληστείες που έγιναν με διαφορά μικρότερης της μισής ώρας. Η πρώτη έγινε λίγο μετά τη μία τη νύχτα στη σημεία των Εδών Ηλία Ηλίου και Φραντζή. Περίπου 20 τα άτομα επέβαιναν σε μηχανές, επιτέθηκαν σε δύο άτομα, τους χτύπησαν, άρπαξαν το πορτοφόλι και το κινητό του τηλέφωνο. Αμέσως μετά εξαφανίστηκαν. Τα δύο άτομα μεταφέρθηκαν βεβαίως και τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο. Ελαφρά ευτυχώς τραυματισμένοι. Μισή ώρα αργότερα, στη συμβόλη των Οδών Ειρήνης και Βεργίνας, στον Άγιο Δημήτριο, 10 τα άτομα εκεί επίσης επέβαιναν σε μηχανές, ακινητοποίησαν παρέα 4 ατόμων και αφαίρεσαν ένα κινητό τηλέφωνο. Επίσης χτύπησαν ένα άτομο το οποίο χρειάστηκε να μεταφερθεί για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο.
Ζώη Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε στο οικονομικό ρεπορτάζ, καθώς σιωπηρή παράταση τέλος σε τρεις ημέρες για τους επαγγελματίες της εστίασης, προκειμένου να αντικαταστήσουν τις τελευταίες παλαιότητες υποταμιακές με τις νέες έξυπνες μηχανές, σκέφτεται να δώσει το αρμόδιο Υπουργείο. Μάλιστα, με τον ερχομό του νέου μήνα αρχίζουν και πάλι οι έλεγχοι από την ΑΔΕ για να διαπιστωθεί αν τηρεί τη φορολογική νομοθεσία. Πάμε και πάλι στον Κώστα Τσάβαλο για να μας πει περισσότερα. Κώστα.
Ουσιαστικά, Γρηγόρη, στη διάθεσή τους οι επαγγελματίες εστίασης έχουν ένα τριήμερο προκειμένου να αντικαταστήσουν τις παλιές τύπου ταμιακές με τις νέες έξυπνες μηχανές. Από ό,τι μαθαίνουμε, δεν θα δοθεί άλλη παράταση. Άτυπη ήταν και αυτή που είχε δοθεί από το τέλος Ιουλίου μέχρι τέλος Αυγούστου. Μετά αρχίζουν οι έλεγχοι από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων για να διαπιστωθεί αν τηρείται η φορολογική νομοθεσία. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι η πλειονότητα των επαγγελματιών έχουν αντικαταστήσει τις παλιές ταμιακές, αλλά υπάρχουν ακόμα ορισμένα ζητήματα, όπως για παράδειγμα η έλλειψη τεχνικών, τα οποία καθυστερούν κάποιες χιλιάδες αντικαταστάσεις ταμιακών. Ένα στοιχείο ακόμα, έχουν αντικατασταθεί περίπου 60.000 παλιού τύπου ταμιακές μηχανές στον χώρο της εστίασης, ενώ υπολογίζεται ότι περίπου 5 με 8.000 επιχειρήσεις δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμη στις νέες απαιτήσεις. Γρηγόρη.
Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε και πάλι στο μέτωπο της πολιτικής ατζέντας, καθώς την ώρα που ήταν σε εξέλιξη, ή μάλλον την ώρα που ξεκινούσε το Υπουργικό Συμβούλιο, η πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκινούσε διαδοχικές συναντήσεις αρχικά με τον πρόεδρο της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Αριστεράς Αλέξη Χαρίτση και στη συνέχεια με την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου. Η Κάτια Αντωνιάδη ήταν στο Προεδρικό Μέγαρο και θα μας πει περισσότερα. Κάτια, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνάντηση της Προέδρου της Δημοκρατίας με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Νωρίτερα είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπως είπε και εσύ, της Νέας Αριστεράς, τον Αλέξη Χαρίτση. Και οι δύο είχαν επικοινωνήσει με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, ζητώντας συνάντηση με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου για την υπόθεση των υποκλοπών. Αρχικά, μάλλον, με αφορμή την απόφαση του Αρείου Πάγου. Ξεκινώντας από τον Αλέξη Χαρίτση, ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας Νέας Αριστεράς εξέφρασε στην πρόεδρο της Δημοκρατίας την ανησυχία του για την κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους δημοκρατικούς θεσμούς και τους θεσμούς της δικαιοσύνης και το ενδεχόμενο να μην οδηγηθεί σε πλήρη διερεύνηση η υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ο Αλέξης Χαρίτσης έθεσε επίσης τα ζητήματα της ακρίβειας της κλιματικής κρίσης με επίκεντρο την πολιτική προστασία, τον απόϊχο της καταστροφικής πυρκαγιάς τον Αύγουστο, κάνοντας λόγο για τριπλή θεσμική κρίση. Ακρίβεια σε τρόφιμα και ρεύμα και στέγη, ένα ζήτημα που δημιουργεί συνθήκες βίαιης αναδιονομής εισοδήματος από τους πολλούς τους λίγους, είπε χαρακτηριστικά, και η πολιτική της κυβέρνησης που επιδοτεί την κερδοσκοπία και οξύνει τις αντιθέσεις. Τώρα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, που είχε επίσης ζητήσει συνάντηση μέσα στο καλοκαίρι με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, μίλησε για το σκάνδαλο, όπως είπε, των υποκλοπών που εγείρει μείζωνα ζητήματα δημοκρατικής λειτουργίας. Για την διαστική πυρκαγιά που κατέπκαψε όχι μόνο το δάσος, αλλά και τον αστικό ιστό της Αττικής, με ανθρώπινο θύμα μια εργαζόμενη γυναίκα και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική καταστροφή, ζήτησε εκ νέου σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών με αντικείμενο το διαρκές έγκλημα των πυρκαγιών εις βάρος της χώρας. Τέλος, ανεχείρησε έγγραφο αίτημα που διατύπωσε, όπως είπε, προφορικά στη συνάντηση των πολιτικών αρχηγών ανήμερα της επετείου από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, προκειμένου να δοθούν στη δημοσιότητα πρακτικά του Συμβουλίου των Πολιτικών Αρχηγών τον Ιούλιο του 2015, που ανήκουν στο κράτος, όπως είπε, και οι πολίτες έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν. Είναι μια συνεδρίαση, να υπενθυμίσουμε, με αφορμή τα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος, που, όπως είπε χαρακτηριστικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου, αντιστράφηκε η δημοκρατική εντολή με την μετατροπή του όχι σε ναι. Η πρόεδρος της Δημοκρατίας, ναι, κλείνοντας να πω, Γρηγόρη, και στους δύο τόνισε ότι η ορθή λειτουργία και ποιότητα της δημοκρατίας είναι καθήκον και μέρημνα όλων. Και σε αυτό το πλαίσιο, η αξία του διαλόγου και η αναζήτηση συνενέσεων μεταξύ πολιτικών δυνάμεων έχουν τη σημασία τους.
Κάτι, Αντωνιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Και στο σημείο αυτό, να ακούσουμε, κυρίες και κύριοι, τον διάλογο που είχε η πρόεδρος της Δημοκρατίας με τον Αλέξη Χαρίτση μπροστά στις κάμερες.
Στη μεταξύ, έχουμε μεσολαβήσει και άλλα πολύ κρίσιμα ζητήματα, όπως ήταν και η πρόσφατη πυρκαγιά στην Αττική. Θεωρούμε ότι υπάρχει λοιπόν μια τριπλή κρίση, αν θέλετε, θεσμική, οικονομική και κλιματική, η οποία πρέπει όλους μας, όσους έχουμε και την θεσμική ευθύνη, να μας κάνει να ανησυχούμε και να συζητήσουμε επί της ουσίας για το πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η κρίση.
Η ορθή λειτουργία και η ποιότητα της δημοκρατίας είναι καθήκον και μέρημνα όλων μας. Στο πλαίσιο αυτό, η αξία του διαλόγου και η αναζήτηση συνενέσεων μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων έχουν πρωταρχική σημασία και συμβάλλουν στο γενικό καλό. Περιμένω λοιπόν και εγώ με ενδιαφέρον να συζητήσουμε μαζί, να ακούσω τις απόψεις σας και να συζητήσουμε τα θέματα στα οποία αναφερθήκατε.
Εν τω μεταξύ, υπάρχει κινητικότητα και στο Πασόκ. Στα Γραβενά βρίσκεται σήμερα ο πρόεδρος του κόμματος Νίκος Ανδρουλάκης, όπου είχε διαδοχικές συναντήσεις με κομματικά στελέχη, κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες. Ο υποψήφιος για την προεδρία του Πασόκ, του Αραπαύλος Γερουλάνος, μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα και στο Χρήστο Μιχαηλίδη, υποστήριξε ότι οι εσωκομματικές εκλογές του Πασόκ δημιουργούν ελπίδες σε ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας και εξήγησε το γιατί.
Με τη Νέα Δημοκρατία να δείχνει ότι έχει αποσυνδεθεί εντελώς με την κοινωνία πια. Και το ΣΥΡΙΖΑ να βρίσκεται σε αυτή τη δίνη, αν θέλετε. Οι εσωκομματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ παραμένουν η μόνη ελπίδα ότι κάτι θα ανανεωθεί στο πολιτικό σύστημα και ότι αύριο η Ελληνίδα και ο Έλληνας θα έχουν πολιτικές επιλογές ότι να ψηφίσουν. Είναι η πρώτη κίνηση, σε περίπτωση που με τιμήσουν οι ψηφοφόροι, είναι να καλέσω εκείνους τους αιρετούς, οι οποίοι είναι ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι εκλέγονται είτε στην τοπική αυτοδιοίκηση, είτε στους συνεταιρισμούς, στα επιμελητήρια, συνδικαλιστικούς φορείς, νυν και πρώην. Αυτοί οι άνθρωποι είναι συνδεδεμένοι με την κοινωνία και είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα βοηθήσουν το ΠΑΣΟΚ να επανασυνδεθεί με την κοινωνία.
Πάμε τώρα να δούμε με άλλες ειδήσεις σημαντικές από το εξωτερικό δελτίο. Είναι και πάλι κοντά μας η Κατερίνα Ιωαννίδου. Κατερίνα, να ξεκινήσουμε με μια είδηση που μας έρχεται από την Ολλανδία. Καθώς βλάβησε το σύστημα πληροφορικής, έθεσε εκτός λειτουργίας το αεροδρόμιο του Αϊτχόβεν και άλλες δημόσιες υπηρεσίες όμως στην Ολλανδία. Τι ακριβώς συνέβη?
Σοβαρά προβλήματα λοιπόν στο αεροδρόμιο του Αϊτχόβεν και άλλες δημόσιες υπηρεσίες στην ευρύτερη περιφέρεια της Ολλανδικής πόλης. Έχει προκαλέσει βλάβη στο σύστημα πληροφορικής μέχρι στιγμής. Η αιτία όμως που έχει προκαλέσει το blackout στην πόλη και έχει θέσει εκτός λειτουργίας υπηρεσίες όπως το λιμενικό αλλά και τη στρατιωτική αστυνομία δεν έχει γίνει γνωστή. Τα αεροσκάφη στο αεροδρόμιο του Αϊντχόφεν στην νοτιοανατολική Ολλανδία παρέμειναν καθυλωμένα στο έδαφος. Το κεντρικό αεροδρόμιο της Ολλανδίας, το Σιπχόλ, κοντά στο Αμστερντάμ, λειτουργεί βέβαια κανονικά. Ωστόσο, από την τεχνική βλάβη φαίνεται να έχουν επηρεαστεί άλλες δημόσιες υπηρεσίες στη χώρα. Το λιμενικό ανακοίνωσε ότι λόγω της βλάβης δεν είναι εφικτή επικοινωνία του κοινού μαζί του, οπότε συνέστησε στους πολίτες να καλούν το 112 αν υπάρξει κάποια έκτακτη ανάγκη. Το κέντρο δε επικοινωνίας της στρατιωτικής αστυνομίας Ολλανδίας είναι πάλι εκτός λειτουργίας, ενώ δεν είναι εφικτό να κλείσει κάποιος βέβαια ραντεβού για να εμβολιαστεί κατά της COVID-19.
Τώρα, λέγαμε, έχουμε πει πολλές φορές για το πρόβλημα λειψιδρίας που έχουμε εδώ στη χώρα μας. Λέγαμε και τα στοιχεία και τις έρευνες για το πώς πέφτει η στάθμη των νερών, ειδικά σε λίμνες, τις οποίες μάλιστα ίσως να υπάρχει πρόβλημα και στο Ελκανοπέδιο σε λίγα χρόνια. Αλλά το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στην Ευρώπη. Κατερίνα, τα νερά του Δούναβη, ο οποίος δεν είναι ένα τυχαίο ποταμό, είναι ο ζωοδότης ποταμός της Ευρώπης, λιγοστεύουν επικίνδυνα, δείχνουν.
Δυστυχώς. Και ο Δούναβης, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους ποταμούς Ευρώπης, στεγνώνει επικίνδυνος, αποτέλεσμα και της κλιματικής αλλαγής, αλλά και της κατακόρυφης της αύξησης της θερμοκρασίας με πραγματικά καταστροφικές συνέπειες. Η στάθμη του αυτή τη στιγμή, Γρηγόρη, βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Από τη μία, οι πλωτές μεταφορές δυσκολεύουν, εκτινάσσοντας το κόστος μεταφορών, και από την άλλη, οι σοδιές ξεραίνονται, φέρνοντας σε μεγάλη απόγνωση τους αγρότες. Ο Δούναβης είναι ο μεγαλύτερος ποταμός Ευρώπης μετά το Βόλγα. Γιατί διασχίζει το έδαφος 8 κρατών, των οποίων μερικές φορές ορίζει και τα σύνορα. Και αυτά είναι των χωρών Γερμανία, Αυστρία, Σλαβική Δημοκρατία, Ουγγαρία, Γιουγκοσλαβία, Ρουμανία, Βουλγαρία και Ουκρανία. Ενώ μάλιστα βρέχει και πολλές σημαντικές πόλεις, ανάμεσα στις οποίες και τρεις πρωτεύουσες, στη Βιέννη, το Βουδαπέστη και το Βελιγράδι. Στη Ρουμανία κατεστραμμένες είναι οι σοδιές, το νερό δεν επαρκεί για άρδευση και οι συνέπειες και στο εμπόριο είναι πραγματικά τραγικές. Δραματική βέβαια είναι και η μεγάλη μείωση των αλλιευμάτων.
Και να κλείσουμε τη βόλτα μας στον κόσμο με την Ισπανία, εκεί όπου σάλλο έχει προκαλέσει, Κατερίνα, η εικόνα με σκάφος της Ισπανικής ακτοφυλακής που φαίνεται να περνάει πάνω από ένα μικρό ταχύπλο, το οποίο πιστεύεται ότι μετέφερε μετανάστες.
Ναι, ακτιβιστές για τα ανθρώπινα δικαιώματα στο Μαρόκο αλλά και την Ισπανία κάλεσαν τις Ισπανικές αρχές να ξεκινήσουν έρευνα μετά από ένα βιντεάκι που φαίνεται να δείχνει ένα σκάφος του Ισπανικού λιμενικού να καταδιώκει και τελικά να περνά, όπως πολύ σωστά είπες, πάνω από μία μικρή φουσκωτή λέμβου που μετέφερε μετανάστες. Το περιστατικό αυτό έλαβε χώρα την Κυριακή, καθώς ένα σκάφος μετέφερε 4 άτομα, πλησίαζε τη Μελίγια. Το βίντεο δείχνει πραγματικά το μεγαλύτερο περιπολικό σκάφος της ακτοφυλακής να στρέφεται προς το φουσκωτό και να κάνει αρκετούς ελιγμούς πριν να περάσει από πάνω του, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα άτομο να πέσει έξω από το μικρό σκάφος. Σύμφωνα με την αστυνομία, βέβαια, κανείς από ό,τι είπαν δεν τραυματίστηκε από το μικρό σκάφος και οι επιβαίνοντες επιχειρούσαν απλά να εισέλθουν παράνομα στην Ισπανία.
Κατερίνα Ιωαννίδου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να πάμε τώρα να περάσουμε στην πολιτιστική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, καθώς η εναρκτήρια παράσταση του φετινού Φεστιβάλ της Επιδαύρου, Ιφηγένεια Εναυλίου του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία του διεθνώς αναγνωρισμένου Τιμοφέη Κουλιάμπιν, έρχεται στο Ηρώδειο 9 και 10 Σεπτεμβρίου. Πάμε στην Ελένα Νεφωτίση, η οποία θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Ελένα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου άνοιξε τα φετινά Επιδαύρια με μια παραγωγή που φέρει τη δική του καθαρό υπογραφή. Η Ιφηγένεια Εναυλίου του Ευρυπίδη, στη σκηνοθεσία του διεθνώς αναγνωρισμένου Ρώσου Τιμοφέη Κουλιάμπιν, είναι μια παραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, την οποία και παρακολούθησαν περισσότεροι από 15.000 θεατές στο Αργολικό Θέατρο. Τώρα, αυτή η ίδια η παράσταση έρχεται για δύο μοναδικές βραδιές στο Ηρώδειο, στο 9 και 10, και λέμε μοναδικές αφού η παράσταση δεν θα περιοδεύσει. Έχοντας δει από κοντά ως Ρώσος που αντιτίθεται τον πόλεμο με την Ουκρανία, ο Τιμοφέη Κουλιάμπιν μέσα από αυτή την παραγωγή υπενθύμησε αυτό που τελικά είναι κοινός τόπος για πολλούς. Τα μαθήματα της παγκόσμιας ιστορίας ακόμα δεν έχουν φανεί χρήσιμα και ο κύκλος του αίματος θα συνεχίσει να ρέει σε ρυθμούς κανονικότητας. Η Ιφηγένεια Εναυλίου του Ευρυπίδη μιλάει για μια τυραννική χώρα που επιτίθεται εναντίον μιας χώρας που ζητά την ανεξαρτησία της. Για να ξεκινήσει ο πόλεμος χρειάζεται μια αδιανόητη
θυσία, ένας πατέρας πρέπει να δολοφονήσει την κόρη του. Η οικογενειακή προδοσία και αμήλικτη εξουσία περιπλέκονται στη σκηνή κάτω από ένα σύγχρονο πλαίσιο που θυμίζει πολύ την πραγματικότητα που ζούμε. Η μετάφραση του έργου ανήκει στον Παντελή Μπουκάλιο, ενώ το ερμηνευτικό cast βρίσκονται μεταξύ άλλων τη Μαρία Ναυπλιώτη, τον Νίκο Ψαρά και πολλούς ακόμα. Η προπόληση, Γρηγόρη, έχει ήδη ξεκινήσει.
Οπότε σπεύσατε, γιατί πραγματικά
αξίζει. Για όποιον θέλει να δουλεύει στην παραγωγή, φυσικά.
Ελένα Νεοφωτίστου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητισμός.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Μετά τους Ολυμπιακούς στο Παρίσι, ήρθε η ώρα για τους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Απόψε στις 7 η τελετή έναρξης, τοπική ώρα 7 η ώρα, σε μετάδοση από την ΕΡΤ2 βεβαίως.
Πολύ καλά τα είπες. Η γιορτή του Παραολυμπιακού Κινήματος με την τελετή έναρξης λοιπόν που θα αρχίσει απόψε στις 9 ώρα Ελλάδος στην πλατεία Κονκόρντ στο Παρίσι. Θα ανοίξει επίσημα η αυλαία των Παραολυμπιακών Αγώνων στην πόλη του Φωτός. Σημειοφόρη της ελληνικής αποστολής θα είναι ο χρυσός παραολυμπιονίκης του ακοτισμού Μανώλης Στεφανουδάκης και η παραολυμπιονίκης του τζούντο Θεοδώρα Πασχαλίδου. Η τελετή έναρξη θα μεταδοθεί από την ΕΠ2 όπως και πολλά 100 ώρες περισσότερες αγώνων από τους Παραολυμπιακούς από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΤ3 παρακαλώ στη νοηματική.
Και επίσης προκαλεί εντύπωση και εδώ είναι σημαντικό να το επισημάνουμε ότι και αυτή η τελετή έναρξης θα γίνει και αυτή εκτός σταδίου όπως έγινε και στους Ολυμπιακούς.
Στην πλατεία Κονκόρτ στο Παρίσι θα γίνει. Εντάξει, είναι κάτι διαφορετικό αν ούτε άλλο. Τελετή λήξης αναμένεται να γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Εκδόθηκε η αναθεωρημένη οικοδομική άδεια για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Δεν προλάβαμε χθες να τα πούμε στο Βοτανικό. Ξεχωριστή ημέρα για την υλοποίηση του νέου γήπεδου μας. Περιμένουμε να τηρηθούν οι δεσμεύσεις, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Για ιστορική ημέρα έκανε λόγο ο Δήμαρχος της Αθήνας Χάρης Δούκας. Τη Βόρεια Μακεδονία θα αντιμετωπίσει απόψε στις 8.30 το βράδυ η εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών για τα προκριματικά του Ευρωβόλεϊ. Το μάτς θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ3. Αποκλείστηκε από το US Open ο Στέφανος Τσιπάς που έχασε 3-1 σετ από τον Αυστραλό Θανάση Κοκκινάκη. Και στις ρεβάνς στο play-offs του Champions League θες Γαλατασαράι Γιουμπόις 0-1, Σάλτσμπουργκ Δυναμό Κιέβο 1-1 και Σπάρτα Πράγας Μάλμπε 2-0. Στη phase πέρασαν Σάλτσμπουργκ, Σπάρτα Πράγας και Young Boys. Σήμερα παίζουν Καραμπάκ, Δυναμό Ζάγκρεπ, Σλάβια Πράγας, Λίλ, Ερυθρός Αστέρας, Μπόντο Κλίμιτ και Σλόβα Μπρατισλάβας Μίντιλαν. Και να κλείσουμε μια δυσάρεστη είδηση από την Νότια Αμερική, καθώς ο Χουάν Ισκιέρδο της Νασιονάλ, που την περασμένη εβδομάδα συγκλώνησε 27 ετών, συγκλώνησε καθώς την αναμέτρηση με τη Σάο Πάολο, λιποθύμησε, είχε ένα επεισόδιο περίπου στο 86 λεπτό, έχασε τις αισθήσεις στο ημικύκλιο της μεσαίας γραμμής, είχε και σπασμούς, υπέστη καρδιακή αριθμία. Και όπως είχε ενημερώσει η National, ο ποδοσφαιριστής νοσηλευόταν, ωστόσο δεν κέρδισε τελικά τη μάχη με τη ζωή. Ο Σκέδο ανήκε στη National από το 22, ενώ έχει περάσει από τη Λίβερπουλ της Ουρουγουάης, Γουάτερς, Πενιαρόλ, Σαν Λουίς στο Μεξικό.
Κρίμα πραγματικά, νέο παιδί. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Ο καιρός.
Για την πρόγνωση του αυριανού καιρού τώρα ακούμε την μετεωρολόγο μας Νικολέτα Γιακοπούλου.
Έρχεται τριήμερο καταιγίδων με τοπικά έντονα φαινόμενα. Πιο αναλυτικά την Πέμπτη περιμένουμε αρκετή ηλιοφάνεια με βροχές και καταιγίδες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Η άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει τους 32 με 34 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε τοπικές μπόρες το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε τοπικές μπόρες από το μεσημέρι. Η άνεμη ασθενής, η θερμοκρασία από 20 έως 32 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Ξενοφών Ζικίδης. Στα διεθνή, Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μαρία Κόντου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Γιάννης Γιαλίνης. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Στα μικρόφωνα ακολουθεί η Μαρία Κυριάκη.